Zamanın değerlendirme, İslami medeniyetin simgelerinden ve halkından ilkelerinden biri sayılır. İslam dini en mükemmel ve evrensel din olarak insanların yaşamında düzene ve planına hareket etmeye büyük önem vermiş ve izleyenlerine de tüm işlerini bu şekilde düzenli ve hesaplı bir şekilde yerine getirmelerini ve programsızlıktan sakınmalarını tavsiye etmiştir. İslam'ın vacip, müstahap, haram ve mekruh gibi diğer arkanlara Müslümanların programına çekidüzen kazandırmak için belirlenmiştir. İslam dininde düzen o kadar önemlidir ki Emir-i Mümin İmam Ali Aleyhisselam'ın vasiyetnamesinde tüm müminlere hitaben şöyle buyurdu: size ve tüm evlatlarıma ve yakınlarıma ve vasiyetim ulaştığı herkese işlerde takmalı ve düzenli olmayı tavsiye ederim. İmam Ali Aleyhisselam ayrıca Mısır atadığı valisi Marrakeş'lere de düzenli olmayı tavsiye ederek şöyle buyurdu: zamanın gelmemiş işlerde acele etmekten ya da yerine getirmesi için gereken imkanların hazır bulunduğu amellere karşı müsamahkar davranmaktan ya da muğlak olan işlerin üzerinde inat etmekten ya da açık ve net olan işlere karşı gevşek davranmaktan sakın. Her işi kendi yerinde, her amelde zamanında ve yerine getirir.
İslam'ın vacip kıldığı amellere bakıldığında da Müslüman edilen düzenledisi günahlar yardımcı olur. Günlük beş vakit namazın her birinin vaktinde kılınmasının özel fazileti vardır. Namaz vakitlerinin belirlenmesinde cemaat namazının oluşturulması namazında secdeye hep birlikte olmasını, birlikte oturulmasında, birlikte kıyam edilmesinde, namazın vaktinden önce veya vaktinden sonra kılınmasında hepsinde İslam'ın düzeni ve disiplini göze çarpar. Oruç ibadeti ve mübarek Ramazan ayında Ramazan ayının hilali görüldükten sonra işler. Şevval ayının hilali görünce de sona gelir. Orucun zamanı ve sabah ezanıyla başlayan akşam ezanıyla sona ermesi bu düzene işarettir. Öyle ki eğer sabah ezanından hemen sonra ve akşam namazından bir an önce bir şey yenirse oruç bozulur. Allah-u Teala'nın insanların ibadeti için belirlediği bu programda göze çarpan düzen ve disiplin, Müslümanların yaşamlarında aynı şekilde düzenli olmaları ve program düzeninden hareket etmeleri için önemli bir tanesidir.
Mübarek Ramazan ayı insanların namazı vaktinde, zaman gibi vakitlerinde, kişisel ve sosyal işlerinde düzenli olmaları ve bu amelin bireysel ve sosyal tesirlerinden ve bereketlerinden yararlanmaları için yıl boyunca belirlenen en iyi kavuşturma zamanıdır. İran İslam İnkılabı'nın büyük lideri, rahmetli İmam Hümeyni, bereketli yaşamı boyunca sürekli düzenli ve programlı hareket etmeyi kişisel ve genel işlerinde ön plan tutan bir insandı. Nitekim etrafındaki insanlar imamın bu düzenli mübarek yaşamını her anında hissedebiliyordu. İmamın yakınlarından biri, rahmetli İmam'ın düzenli olmaya bağlılığı konusunda şöyle diyor: Irak'a yaptığımız seyahatlerimizin birinde İmam Ali Aleyhisselam türbesinin odasında oturmuş bazı talebelerle sohbet ediyordu. Sohbet sonuna gelince aylara gitmek istedi. Ancak saate aklımızda saat üzerine anlaşmalar kaldı. Üstelik türbenin saati de bizim saatlerimizden farklı bir zamanı gösteriyordu. bu sırada orada bulunan Necef Dini dinleyenlerimize anlayan Ali seyirci ulaşı yönetti. Saatlerimizi düzelce şu anda saat tam gece yarısı 3'tür. Büyük bir şaşkınlıkla kendisine baktı ve bunu sana kimler diye sordu. O zat şöyle dedi. Şu hareket halinde bey var ya imamın işareti derdi. O zat her gece tam saat 3'te yatırmış gerek.
Bizim yaşam alanımız her daim nefsi emmare ile savaş ve cihat alanımızdır. Her gece gündüz her birimiz için Allah'a Teala'yı tevekkül ederek karanlık nefsimizi yere koyun ve kendi benliğimiz riyanını tekrar ve anlamıza bazı olanlar gündeme gelmiştir. Hz. Ali Aleyhisselam ise şunu buyurur. En güçlü insanlar nefsani heva ve heveslerine galip gelenlerdir.
Rivayetlere göre İranlı ünlü pehlivan Hurya evleni hakkında anlatıldığı üzere hiç kimse onunla yüzleşmeye cesaret edemiyordu. Yine anlatılanlara göre bu pehlivan çeşitli diyarların pehlivanlarının sırtını yere vurduğunda başkentin pehlivanı da yenmeye karar verdi ve bu azim ve iradeyle yola koyuldu. Hurya-i Veli pehlivanının hareket ettiği haberi başkenti pehlivanına ulaştığında içine bir korku düştü. Pehlivanın yaşlı annesi evladının yüzünde acı ve keder izlerini gördü ve bu yüzden Hak Teala katına yöneldi ve evladının zafer umuduyla her gün helva pişirerek kentin girişinde yoksullara ve yoldan gelen yorgun insanlara dağıttı.
Rüyayı Veli başkentin kapısına geldiğinde önünde bir tabak helva yoğurtta yaşlı bir kadın bulundu ve helva satın alan küçük yerine yapmıştı. Yaşlı kadın şöyle dedi. Ey Mehmet, bu helva satılık değil, adaktır. Rüyayı helvayı niçin adadığını sordu. Yaşlı kadın şöyle dedi. Beyin gibi bu kentin geldiğinde şimdi onu bir helvan onunla mücadele etmeye geliyor. Eğer evladın mağlup olursa, malının itibarını kazanacak. Bu rüyayı verin kendi kendine düşündü. Eğer bir gelecek olursa, kralın maaş kentinin yanında olacağız. Eğer hepsinin hükümeti olursa, Hazreti Hakk'ın diyarını beklemeye olacağız. Ben mahzabimin rızası için bu yaşlı kadını öldürüyorum. Ana, adım kabul görmüştür inşallah.
Hurya-i Veli bu sözün ardından helvayı müritler arasında dağıttı ve kente girdi. Beklenen gün geldi ve başkentin pehlivanı korku içinde meydana çıktı. Hurya-i Veli'nin müritleri başkent pehlivanı ile görüşmek için izin istedi. Fakat Hurya-i Veli kabul etmedi ve bu iş başkasının değil ancak kendi işi olduğunu söyledi. Bu büyük pehlivan rakibinin karşısına çıktığı vakit nefsini yenmek için azmini daha da kararlı kırdı ve ardından kendini zayıf ve güçsüz gibi gösterdi. Başkent pehlivanı rakibini sınadı ve onu zayıf ve güçsüz sandı ve bu yüzden gömülük güç kazandı ve birden Hurya-i Veli yerden kaldırıp tekrar yere vurdu ve göğsünü üstünde oturdu. Fakat pehlivanların pehlivanı Hurya-i Veli'nin sırtı yere gelir gelmez özel ilahi inayet onu sardı ve varlık aleminin hakikatleri hep birden ona aşikar oldu. Evet, gerçi bu büyük pehlivan bu genç tarafından yere düştü. Fakat Allah-u Teala onu göklerin zirvesine yükseltti.
Sohbetimizin bu bölümünde İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan bir sözle devam ediyoruz. Adamın biri İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gider ve şöyle der: "Ben günahkar biriyim ve kendimi günah işlemekten alıkoyamıyorum. Bana bir nasihat ver. Belki günahtan el çekilmeyi." İmam Hüseyin Aleyhisselam şöyle buyurur: "Önce 5 işi yerine getir. Ardından istediğin günahı işle. Birincisi Allah'ın rızkını yeme. Ardından istediğin günahı işle. İkincisi Allah'a ait olan yerden çık. Ardından istediğin günahı işle. Üçüncüsü Allah'ın seni göremeyeceği bir yer bul. Ardından istediğin günahı işle. Dördüncüsü eğer senin ruhunu almak için gelen meleği kendinden uzaklaştırabilirsen ardından istediğin günahı işle. Beşincisi eğer seni cehenneme götürecek meleğe karşı koyabilirsen ardından istediğin günahı işle." İşte böylelikle İmam Hüseyin Aleyhisselam bu şartları gündeme getirerek günahkar insanı gaflet uykusundan uyandırmaya ve günahtan el çekmesi için zemin oluşturmaya çalıştı. İslam inkılabının büyük önderi İmam Hüseyin'i yaşamın her anında Allah'ın varlığını idrak etmenin önemine vurgu yaparak şöyle derdi: "Konuşurken diliniz, kalbiniz, gözünüz ve kulağınız Allah'ın huzurunda bulunduğunu unutmayın. Alem Allah'ın mahzeridir. Allah'ın huzurunda günah işlemeyin." Neden sürekli cismimizin tedavisini düşünür ama gönlümüzün tedavisinden gafil oluruz? Yoksa gönül tedavi görmeye gerektirecek şekilde hastalanmaz mı? Yüce Allah sefa dolu gönüllere talihdir. Allah kinden, hasetten uzak, pak ve kibirsiz gönülleri sever. Gönül de kör olabilir gözlerimiz gibi. Ve bazen gönül toz dumanla kaplanır. Bazen gönül hastalanır. Öyle ki hatta en ibret verici sözler bile onu etkilemez. Peki hiçbir açıdan hakikat nuruna açık olmayan böyle bir gönülle ne yapmak gerekir? Yüce Allah bu durumların kulunu kendi başına bırakmaz. Ramazan gibi değerli fırsatları ona sunar. Böylece kuluna evini misafirleri alınmak üzere tozdan arındırdığını, düzenlediği gibi gönül evini de rüyadan ve günahtan arındırma fırsatı verir. Birkaç avuçluk tövbe suyu gönül yüzüne celal verir ve gönül gözünü hatırlatır. Üzerine pas saran gönül yakin nuruna yansıtacak ve ayna gibi olamaz. Gönül ve düşüncede yer alan insanın inanç ve görüşlerini oluşturan şeyler genellikle görme ve duyma yolu ile kazanılır. Göz ve kulak dışarıdaki muhtevaları, kavramları ve içerikleri gönül evine yerleştiren iki pencere gibidir. Gönül kitabı gördüklerimiz ve duyduklarımızla yazılır. O zaman her söze veya sahneyi veya yazıya veya görüntüye karşı dikkatli olmalıyız. Büyük alifler her zaman gönüllere yazılan ve zihinlere telkin olan her şeye dikkat etmiş ve manevi ve ruhi gelişmenin bir etkenini gönülleri koruma şeklinde beyan etmiştir. Şimdi biz de mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz, gönüllerimizin yumuşadığı ve günahlarımızın hafifladığı şu günlerde gönlümüze açılan kapı ve pencereleri dikkat edelim. Varsın gönül sefasını korumayın ve şeytanın musallat olmasını engelleyin. Ramazan ayının 25. gününün duası.
Allahümme c'alni fihi muhibban li awliyai ve muadiyan li a'da'i mustannan bi sunnati khatamil anbiya.
Allah'ım, beni bugün de velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sünnetine uyan kimselerden kıl. Ey peygamberlerin kalplerini koruyan Yüce Allah.
Davet-i İlahi.
Değerli dinleyiciler, idrak etmek olduğunuz mübarek Ramazan ayının sahur vakitinde tüm dünya Müslümanlarının dualarınızdan eksik etmemenizi ümit ederek mübarek Ramazan ayı ve orucun felsefesi hakkında din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vel naru lil mulhidin el munafikin. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. Ramazan'da başından sonuna kadar arz ettiğim gibi bir ruhun ibadet istenilirken bittekli gönüllü zor vaktıyla kınayarak efendim vakti yaparak değil gönüllü, zaten Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de devamlı ayetin devamında diyor ki eğer gönüllü yaparsanız bu işi o zaman kazanç elde edersiniz. İşte biz hem Ramazan özelliklerini yaşamaya gayret edeceğiz hem de Kadir Gecesi gibi özellikli bereket dolu, sağlık dolu insanların rahmeti ve kazancı için Allah-u Teala'nın tanımış olduğu bu fırsatları yakalamak için uğraşırız. O fırsatı yakalayabilmek herkese nasip olmaz. Birçok insan bir diğer Ramazan bayramına ya da Ramazan ayını idrak etmeye ulaşamadı. Birçok insan Allah-u Teala'nın yolunda giderken Allah-u Teala'ya kulluk ederken, ibadet ederken bir bakıyorsun ki gelecek Ramazan'a kadar yolunu sapıtmış. Yolundan tembelleşmiş. Kalbi, gözü, o özellikleri kaybolmuştur. Kalp gözü kapanmıştır. Yani ondan dolayı Allah-u Teala'dan bütün müminlerin sabrı için, bütün müminlerin hidayet olması için bütün İslam aleminin birliğe, beraberliğe, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin arzuladığı, istediği birlik ve beraber, kardeşliğe kavuşabilmemiz, öyle bir birlik, beraberlik içerisinde kenetlenebilmemiz için, böyle karıştırıcıların, fesatların, İslam'ın birlik ve beraberliğini bozmaya uğraşanların o karıştırıcılıklarını anlayacak akla, şuura kavuşmamız için, birlik, beraberlik şerefini yakalayabilmekteki o gayretliğe ulaşabilmek için, gayretli ve birbirini seven, birbiriyle, ibadetiyle, inancıyla gurur duyan, birbirinin inancından dolayı aşağılamayan, mümin, inançlı, birbirini seven, arz ettiğim gibi Peygamberimiz Hazretlerinin arzuladığı, hedeflediği, amaçladığı bir toplum olabilmemiz için dua da olmalıyız. Yani yalnız kendimiz için dua etmemeliyiz. Yalnız kendimizi düşünmemeliyiz. Komşularımızı da, akrabalarımızı da, insanlarımızı da, bütün herkesi bu duanın kapsamı içerisinde düşünüp onları Allah-u Teala'dan başarıya ulaştırmasını Allah'tan dileyeceğiz. Zaten bunu yaparsak İmam-ı Hasan-ı Mustafa Aleyhisselam'ın bir buyruğu vardır. Diyor ki anam Fatime-i Zehra hep dua ederken baktım ki başkalarına dua eder. Ben bir gün arz ettim, dedim anne diyeyim. Sen hep kendine dua ederken bütün millete dua edersin, hiç kendine dua etmezsin. Dedi ki yavrum, Allah-u Teala benim duamı kabul edin. Eğer bu insanların bütününe bu rahmeti, bereketi, bağışı gönderirse ben de onların içindeyim. Allah beni de hayır dedip uzağa atmaz. Ondan dolayı bizler yalnız kendimizi düşünmemeliyiz. Milletimize, İslam ümmetine, komşularımıza, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza da duacı olmalıyız. Allah-u Teala zaten birbirini sevenleri sever, birbirini sevenlere rahmetini, bereketini gönderir. Ya Rabbim o duyguları, o düşünceyi, o gayreti, o şuuru hepimize nasip et. Diyor, hepinize saygılar sunuyor.
بسم الله الرحمن الرحيم مستعينا في كل مكان
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı boyunca sahur özel programlarımızı her sabah Türkiye saatiyle 4.20 ile 5.20 arasında orta dalga 639 ve kısa dalga 7.220 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Aziz dinleyiciler, bu değerli Ramazan oruçlarımızın kabul olmasını aktarmadan söz ederek sizleri sahur özel programlarımızı ve Kur'an-ı Kerim'in başka programda tekrar beraber olunca değil, hepimizi yücelerle emanet ediyoruz. Sadece
Allahümme
ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أشرف الخلائق الوفاء الوفاء في الأصل يعني الإتمام والإكمال إذا أتممت شيئا أكملت شيئا يقال لك أوفيته ومنه قوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بمعنى إكمال وإكمال الكيل وعدم الإنقاص منه ومن الوفاء الوفاء بالعهد حينما يكون عهد من الإنسان مع أحد مع الله سبحانه وتعالى أو مع أحد من خلقه يكون هناك عهد أو وعد فإن إنجاز ذلك الوعد والعهد هو من الوفاء الله تعالى يصف المؤمنين بأنهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ومن الوفاء الالتزام بالعقود والاتفاقات المبرمة بين الإنسان وبين أحد أبناء نوعه فإذا كان هناك اتفاق إذا كان هناك عقد فيجب الالتزام به يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهناك معنى أخلاقي للوفاء المراد به حفظ الجميل والإحسان لذوي الإحسان حينما يهدي لك أحد جميلا يصنع لك معروفا في وقت من الأوقات فإن حفظك لذلك الجميل وشكرك لذلك الإحسان والمعروف هذا يعتبر وفاء ونحن نريد تناول الوفاء بهذا المعنى بمعنى أن الإنسان يحفظ الجميل الذي يهدى إليه يشكر المعروف الذي يصنع له هذا من الوفاء لأننا نلحظ أن من الناس من يتنكر للجميل والمعروف أو يتعاطى معه تعاطيا وقتيا محدودا جهة تحسن إليه تصنع له جميلا ما دام هو في حاجة إليها فإنه يبدي الاحترام والتقدير. أما إذا انتهى أمره وانقضت حاجته لم يعد محتاجا إلى هذه الجهة ينساها ويتنكر لها، هذا خلاف الإنسان الوفي هو الذي يبقى ذاكرا للمعروف، هو الذي يكون مقدرا دائما وأبدا للجميل الذي صنع له ولو في زمن ما أو في وقت ما. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أشرف الخلائق، أشرف مكارم الإسلام الوفاء، أن يكون الإنسان وفيا لمن أحسن إليه، لمن أسدى له جميلا أو معروفا. في هذا السياق وردت نصوص تتحدث عن تحريم حفظ المعروف من الناس. هذا حرام أن إنسانا يصنع لك معروفا فتذكر ذلك المعروف وتتنكر له، هذا حرام، هذا مذموم منهي عنه، كما أن كفر نعمة الله تعالى منهي عنه، كذلك كفر النعمة التي تأتيك من قبل أحد من عباد الله. وليس هناك جميل ولا معروف ولا إحسان أعظم من معروف الوالدين وإحسان الوالدين، فإنهما بعد الله تعالى هما مصدر وجود الإنسان، وهما سبب حياة الإنسان. والإنسان الوفي يعرف مقدار وفائه بمقدار برمه لوالديه، بمقدار احترامه لوالديه. المعادلة تتغير حين يكون صغيرا، فإنه يكون في موقع الضعف وهو محتاج لوالديه، ولكن فيما بعد قد تتغير المعادلة فيصبح الولد في موقع القوة ويكون الوالدان في موقع الضعف حينما يتقدم بهما العمر. فكيف يتعامل الإنسان مع والديه اللذين أسبغ عليه من وجودهما، من حياتهما، من قوتهما، من عطفهما، ما لم يسبق عليه أحد مثل ذلك أو قريبا من ذلك؟ لا توجد نعمة ولا يوجد معروف ولا منعم بعد الله أعظم من نعمة الوالدين. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالشكر للوالدين بعد الشكر له: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إلي المصير إشارة إلى أن هناك حساب، كما تحاسب في يوم القيامة على شكرك أو عدم شكرك لله، ستحاسب على شكرك أو عدم شكرك للوالدين بعد عبادة الله. لا واجب على الإنسان أعظم من حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بعد ذلك مباشرة: وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف حتى أدنى كلمة تشعرهما بالانزعاج، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. تتذكر ذلك المعروف الكبير من الوالدين وما على الإيمان تجاه معروف أمه أو أبيه. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: ورجل من الأصحاب يحمل سمه كانت ثقيلة الجسم يطوف بها حول الكعبة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، هل أديت حقها؟ وهو يتصبب عرقا وهو يحمل أمه في الطواف، هل أديت حقها؟ فأجابه صلى الله عليه وآله: لا، ولا بفقرة واحدة. فقرات القلب وحالة الإنفاق. وشكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سوء خلق أمه، يقول: لأمي صائرة عنيفة، صائرة شديدة، صائرة عصبية. قد يحصل وخاصة في مرحلة الكبر، هذه المرحلة من العمر لها أعراض في بعض الأحيان تكون في حياة الإنسان، في نفس الإنسان، خاصة في المراحل المتقدمة من العمر. بعض الأبناء لا يتحملون هذه الحالة من الوالدين. شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سوء خلق أمه، فقال صلى الله عليه وآله: إنها لم تكن سيئة الخلق حين حملتك 9 أشهر، وحين أرضعتك حولين، وحين سهرت لك لياليها وأظمأت نهارها. فقال الرجل: إني جازيتها وحججت بها على عاتقي. فقال صلى الله عليه وآله: ما جازيتها ولا طلقة. هكذا على الإنسان أن يتذكر دائما وأبدا جميل الوالدين، معروف الوالدين. مع الأسف الشديد نجد في هذه الأيام كيف أن بعض الأبناء ينشغلون عن الوالدين، يعرض عن والديه، أو يلقي بالعبء على إخوانه. أخوي ما مقصر، ما مقصر، أنت ليش تصير مقصر؟ لماذا تترك أخاك يسبقك إلى الخير والثواب؟ على الأبناء يتنافسوا في بر الوالدين، في خدمة الوالدين، وحتى بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما، فإن واجب البر بهما لا يتوقف، وإنما على الولد أن يدعو لهما وأن يتصدق عنهما وأن يعمل الخير ويهدي ثوابه إليهما. فهذا من مظاهر البر، وهذا من مصادق الوفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا من الأوفياء لك ولعبادك، ولا تجعلنا من الجاحدين لنعمك أو نعم أحد من عبادك. اللهم وفقنا للخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. إنا كنا لكم تبعا، إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله شيئا؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي،
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمخرجكم وما أنتم بمخرجين، إني كفرت بما أشركتم من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
ولكم الله العلي العظيم
بينما أنا أصلح في البيت الحرام إذ رأيت شابا متعلقا بأستار الكعبة وحده الخمر يا من يجلس ضعف المستار في الزمان يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت المتبع وأنت يا حبيبي قيوم أدعوك ربي حقيقي يا إمام القلب أرحم بحق البيت والحق إن كان جدك لا يجوز الوسائل فما يجوز
بسم الله الرحمن الرحيم.
كل إيران كل هربك إسلامية متهران كل هائمة قد زادك بها شلوم كشدور رقام وفقين مشاع أخذت أسريبا 50 عدد شتان أسريبا 20 في هشاون هبين بعني قال كتساون مشاع أسار مقرين بجيدة شل 15 نقطة مئة 50 كيلو هرس
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן למשרם באמצעות הלוויין יוצא 3B. ניתן גם לחפש אתר של בגן על הכתובת Mars Today.
הדואר האלקטרוני שלנו כל www.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Mars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל וביל איראן.
وانا اليوم معكم وغدا مفارقكم
غفلي حينياني
مازنين كريم شالوم رمز בחיר בתנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, שציין על כך שהמשטר הכובש אינו יכול לסחוט את הפלסטינים באמצעות פעולות פליליות כמו מצור והרעבה של העם הפלסטיני. אמר כי נשק ההתקוממות אינו ניתן למשא ומתן ואי אפשר לסחור בו, וניתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. בעוד שהמשטר הישראלי במטרה לסחוט את חמאס במקביל להפסקת אש ולשחרור אסיריו ללא כל ערובה להפסקת המלחמה, מבצע מעשה פלילי חדש נגד אזרחים ברצועת עזה, סוגר את כל המעברים ומונע כניסת סיוע לאזור. הודיע מנהיג חמאס סאמי אבו זוהרי כי פעולות המשטר הציוני הן פשעי מלחמה. אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו, ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או מסע ומתן. בהקשר זה, ערוץ 12 הישראל ידווח כי ישראל תחדש את התקיפות ברצועת עזה אם לא יושג הסכם עם תנועת חמאס לשחרור אסירים ישראלים תוך 10 ימים. מאזינים יקרים, במקום לאיום המשטר הישראלי, הודיע חזי קאסם, דובר תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, בהצהרה כי יש להכות כל צעד למען העתיד עזה באמצעות הסכם לאומי, וכי התנועה לא תאפשר לאף כוח זר להתערב. הצהרה זו פורסמה במצב בו נערכה במצרים פסגת חירום של ראשי מדינות ערביות תחת הכותרת פסגת פלסטין, וראשי המדינות הערביים הדגישו את התנגדותם לעקירה הכפויה של הפלסטינים ואת תמיכתם בשיקום רצועת עזה וחשיבות שימור עזה והגדה המערבית תחת ריבונות מאוחדת ומלאה. بهچرزه هجهاد هستانی فلسطینی هودیا فی توخن هارت سوران سوفیت شبی پسکرت کرون هاربی شن راشه لدیمات عرار بکاهی خیوبی اف باد بیباد هدیش کی هخلطوت ایلو اینان اونوت و ادگاریم شه مشتار هتسیونی و ارسو تبرید تیتیلو عال هام فلسطینی و عال اندت مدینات عرار عاد كان توخني تشغل البودكاست ششمعين ناصر بمخليكة التكشورت شل إيران راديو أما نتاني من مشنوع قد بودكاستين مسوزة يخولين لمتصورتان بأتار إيران راديو بجان رشاتو تخيروتيوت بمتصورة التكشور إيران راديو IR בחלק השלישי של נוער גנוב בוחנים את תפקוד מערכת השליטה של משטר הכיבוש הישראלי ולאחר מכן בוחנים את מבנה בתי המשפט בישראל קצב בישראל שואבת מידע מעצורים פלסטינים וחצב והפעלת לחץ היא הופכת פלסטינים נגד חבריהם ביוני שנת 1967 פרסמו הכוחות הישראלים צו צבאי מספר אחת הם נמכו את הוצאת הצו בפירוץ ולשמור על ביטחון בסדר הציבור מאותה שנה ועד היום הוצאו אלפי צווים צבאיים בהצדקה זו צווים שהייתה להם השפעה רבה על חיי העם הפלסטיני צווים צבאיים שהוציאה ישראל הופכים מיד לחוק וציות להם הוא חובה על כל הפלסטינים אבל זה לא כולל את הישראלים בכל פעם ששלטונות ישראל עוצרות ילד פלסטיני יוצאות הצהרות כמו זו כדי להצדיק זאת. האמירות נועדו בעיקר להאשים את הפלסטינים בפשעים פוליטיים ולשפוט אותם בבתי משפט צבאיים. בתי משפט שתמיד גוזרים על הפלסטינים מאסר וקנסות ולא סביר שפלסטיני שהורשע בבית משפט זה יזוכה מהאישומים גם אם הוא ילד או נער. לאחר הסכמי אוסלו הידועים בשמצה בשנת 1993 היקף הכוח הצבאי הישראלי על הפלסטינים היה הולך וגדל ככל שמספר הפלטות הצבאיות מישראל גודל מדי יום. כתוצאה מכך, לעתים קרובות הפלסטינים אינם מודעים לתוכן הפקודות הצבאיות שהוכרזו, כי ישראל או שלא הכריזה בפומבי על הגזירות או שהגזירות עדיין לא תורגמו לערבית